é fundamental incidir nas alianzas que temos que facer en Galicia con outras rexións europeas a hora de intentar defender a nosa pesca. É importante que Europa sepa, todos os cidadáns europeos sepan, que cerca do 70% do peixe que consumimos ven de flotas distintas das europeas, de flotas distintas das galegas, e eu creo que hai que plantearse como un reto para estes próximos anos o de garantizar a soberanía alimentaria. Eso quer dicir que Europa se poida abastecer co pescado que pesque Europa mismo, porque evidentemente en circunstancias adversas, nun peche de fronteiras, que hoxendía tal como están os mundos, todo pode ser, con un peche de fronteiras polo COVID, por unhas guerras que están ao pé de Europa, pois eu creo que é importante tamén que os europeos sepan que temos que defender a nosa soberanía alimentaria, que podemos pescar dentro e temos que pescar para garantizar o suministro pois, a nosa población. E a partir de aí, dentro desa soberanía alimentaria, intentar pois, ser o máis sostibles posibles. E sómolo, xa o somos na actualidade, eu creo que tamén con estas novas premisas, pois, eu creo que tamén vamos a seguir sendo pois, a flota máis respetuosa co medio.